hepsi demek proseslerde de özelliğini tapıb. Ama ben qeyd etdiyim kimi bu terminoloji diktaturanın özü sırf fenomen olarak Qərb Avropa fenomenidir. Sadece bizde İslam çerçevesinde despotizme bakış yine de İslam dininin çerçevelerinde indiki deyək ki müasir humanizm xüsusilə Renesansdan sonraki Avropada insan azadlıqlarının önə çıxdığı bir mərhələdə o cümlədən millət dövlətləri nation state-lərin millət dövlətlərinin yaranmasından sonra yəni millətin iradəsinin siyasi hakimiyyətə əsasını təşkil edilməsi məsələsindən əvvəl də İslamın içərisində buna baxışlar var idi. İslamda İslam çərçivəsində tağut yəni İslam dinində tağut adlı bir termin var ki, tağut əslində bir növ şeytanın da bir adının sinonimi kimi götürülsə də ən çox despot Fironla bir yerdə və digər bu cür despotik hakimiyyət sürmüş və xalqın iradəsini hesablaşmayan o cümlədən İslamda tutaq ki demokratiyanın İslam içərisində mənbəyi, qaynağı əsas start nöqtəsi kimi götürülə bilən şura məsələsinin şura məsələsi ilə hesablaşmayan hakimlərə tağut kimi təqdim edib İslam. Amma indi biz qeyd etdiyimiz kimi bu İslam coğrafiyasında bu xüsusilə şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi ayrı-ayrı dövlət başçılarının deməli ilahlaşdırılması buna İslamda təlih deyirlər. Yəni ilahlaşdırılması, Allah əstəğfurullah Allahla bərabər tutulması tendensiyası da xüsusilə kolonializmdən sonrakı mərhələdə, yəni İslam coğrafiyasında artıq yeni formatda dövlətlərin yaranmasından sonra meydana gələn dövlət quruluşlarında ya hakimlərin ya da onların sülalələrinin yürütdüyü siyasətə bağlı olaraq meydana çıxıbdı. Və bu doktrinanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri tutaq ki, Misirdə Cəmal Əbdülnasir idi. Cəmal Əbdülnasir Ərəb dünyasında şəxsiyyətə pərəstişin düsturunu yaradan, ilkin nümunəsini yaradan şəxs kimi ortaya atılır. O sonrakı mərhələlərdə bəzi rejimlərin Suriya və İraqda tutaq ki, hakim olması artıq avtoritarizmin, sırf avtoritarizmin bu deyək ki, Cəmal Əbdülnasir nümunəsində bu sırf nasirizmə əsaslanan milliyyətçiliksə, bəs rejimi gəldikdən sonra əsas olaraq Ərəb milliyyətçiliyi ideoloji bir çərçivə cızdı və bu çərçivənin də daşıyıcıları avtomatik olaraq bu totalitarist ideologiyanın çərçivəsində onun siyasətinin yürüdücüsü kimi sonradan despotlara çevrilməyə başladılar. Yəni İraqda Səddam rejimi, sonradan Suriyada Əsəd ailəsi və bu nümunələr sonra bütün İslam coğrafiyası yayılmağa başladı. Tunisdə, Əl-Cəzayirdə bunun başqa bir formatı ortaya çıxdı. Demək istədiyim odur ki, bu proses qarşılıqlı gedir. Yəni bir təzahür olaraq despotizm yaxud şəxsiyyətə pərəstiş yaxud totalitar düşüncə formaları, onların düsturları, onların ritorikası, bəlağəti və o diskurs, o söhbət gedişi sırf qərb formatı əsasında həyata keçirilir. Sadəcə şərqdə buna bir qədər indi dırnaq arası İslamın da deməli ehkamçılığını qatmaq istəyirlər. Yaxud İslam adı ilə deməli manipulyasiya eləməyə çalışılır ki, bütün dinlər kimi də İslam dininin özündə də bu əslində yəni meydana çıxan və İslam'a əsaslanmağa çalışan bu cür baxışlar əslində sırf subyektiv təfsirçilikdən yaxud təvilçilikdən, yəni subyektiv olaraq şərh və yanaşmadan irəli gəlir.
Təşəkkür edirəm sizə. Müzakirəyə qayıdacaq. Burada istəyirdim dinləyicilərə də biraz aydın olsun deyə danışdığımız məsələ coğrafiyada bugünkü siyasi rejimlər necədir və ya şəxsiyyətə pərəstiş təzahürləri hansı formada ortaya çıxır? Bununla bağlı Fərə Sabir qızının araşdırmasını dinləyək və sonra müzakirəyə qayıdarıq.
İslam və demokratiya.
Sovet Azərbaycanında şəxsiyyətə pərəstiş sözü ilk dəfə 1956-cı ildə dəbə minib. Həmin il Nikita Xruşov Komünist Partiyasının 20-ci qurultayında Stalindən bariz qalan ideoloji kursu biabır edən qapalı hesabatla çıxış etmişdi. Vaxtı ilə Almaniyada Hitler, İtaliyada Mussolini, Portugaliyada Salazar, İspaniyada isə Frankoya kütləvi sitayiş müşahidə olunurdu. Çinliləri isə hər yerdə Mao Tse-Zedunun kölgəsi izləyirdi. Lakin şəxsiyyətə pərəstiş küləyi ötən əsrdə əksər dövlətlərdən əsib keçsə də, şərq ölkələrində hələ də fırtına kimi tüğyan etməkdədir. Misal üçün uzağa getməyək, elə mərkəz Asiya ölkələrinə nəzər yetirək. Ölənə qədər Türkmenistanı rəhbərlik edən Səfər Murad Niyazovun hakimiyyəti dövründə onun 14 min heykəl və büstü bir neçə qızıl abidəsi ucaldılıb. Qızıl heykəllərdən biri Aşxabadda 14 metr hündürlüyündə qoyulub. Bu abidə günəşin hərəkətinə uyğun olaraq fırlanırmış ki, türkmənlərin atasının üzü həmişə günəşə doğru olsun. Ölkədə xeyli küçə, zavod, kalxoz və məktəblər də türkmən başçının adını daşıyırdı. Niyazovun yüz minlərlə şəkillərindən, plakatlarından isə danışmağına dəyməz. Məscid və avtomobillərlə yanaşı, ömürlük prezidentin şəkli həm də məişət və ərzaq məhsullarının qablarını bəzəyirdi. Onun adı dövlət himnində də səslənirdi. Türkmenistanın gerbinə Niyazovun sevimli atının şəkli salınmışdı. Özü də Niyazov saçlarını rəngləndirəndən sonra hər kəs onun ağ saçlı portretlərini yenidən dəyişdirməli olmuşdu. Türkmenistanda tələbə və şagirdlərdən tutmuş dövlət orqanlarında işləyənlərə qədər hər bir kəs məhz Türkmenbaşıya rəsmən and içir, onun yazdığı ruhnamə əsasında yaşayırdı. Neçə illərdir Özbəkistanda yolları, idarələri İslam Kərimovun, Tacikistanda isə İmaməli Rahmonun şəkilləri bəzəyir. Ümumilli liderlərinin heykəl və portretlərinə kiçik kənddən tutmuş beynəlxalq avtomobil yollarına qədər ölkənin hər yerində rast gəlmək mümkündür. Mərkəzi Asiyadakı həmkarlarına nisbətən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevi Avropalı təfəkkürlü adlandırmaq olar. Çünki hələlik Qazaxıstanda onun adına küçə və yaşayış məhəlləsi yoxdur. Amma əvəzində Nazarbayevin adına dağ zirvəsi və paytaxtda iri heykəlləri var. Suriyada olanlar burada keçmiş prezident Hafiz Əl-Əsədə gürcü istayış olduğunu deyirlər. 29 il ərzində bu ölkəyə rəhbərlik edən Əsədin Dəməşqdə qızıldan heykəl qoyulub. Bu liderin heykəli şəhərdəki ən hündür təpənin üstündə yerləşir və sanki şəhərə gedib gələnlərin hamısını salamlayır. Liviya lideri Müəmmər Qəddafi isə bir neçə ay əvvəl hakimiyyətdə olmasının 40 illiyini təntənəli surətdə qeyd etdi. Millətin atasına həsr olunan 3 saatlıq nəhəng şou da hərbi orkestr çıxış etdi, 400 rəqqas isə milli rəqsləri ifa etdi. 40 il ərzində Qəddafi ölkəni elə özünü nəşr etdirdiyi yaşıl kitab əsasında idarə edib. Azərbaycanda da mərhum prezident Heydər Əliyevin adının əbədiləşdirilməsi xüsusi prezident fərmanına əsasən həyata keçirilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən tutmuş hava limanına qədər ölkənin ən vacib iqtisadi və sosial mədəni xarakterli obyektləri Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi Bakı küçələrində Heydər və İlham Əliyevlərin istənilən sayda portretlərinə rast gəlmək mümkündür. Elə bir xırda məmur tapılmaz ki, onun iş otağında prezident İlham Əliyevin şəkli asılmasın.
İslam və demokratiya.
Fərəz Abirqızın reportajını dinlədi, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim və sonra artıq konkret suallara keçərdim. Hacı İlqar, buyuruz ilk öncə siz.
İslamın içində də bəzi cəryanlar var, bu kimi baxır hər şey. İstəyir, ağ və qara baxaq. Ağ və qara, ağ və qara, ağ və qara. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz də o belə demək olarsa, o kimi yanaşma ilə irəli gedə bilmərik. Biz mahiyyətə baxmalıyıq. Mahiyyət nədən ibarətdir? İstənilən bir məsələ, əgər insanı Allah bəndəliyindən çıxardıb, insanın bütünləşməsinə, insanın ilahi bir formada ilah kimi ibadət edilməsini gətirib çıxardırsa, bu bütpərəstlikdir. Bəzən zahirən, məsələn, insanlar var ki, Juventusun bunlar pərəstişkarlarıdır və bunlar Juventusun əksinə etdirən köynək giyirlər və s. Çi Guevaranı şəkilləri olan köynək giyirlər. Heç kim Çi Guevaranı bütləşdirmir ki, Çi Guevaraya saygılarını, Çi Guevaraya hörmətlərini bu kimi bildirirlər. Ona görə də mən qarışdırmaq istəməzdim bu məsələləri, amma sözsüz ki, burada sadaladılan məsələlərin içində çox ciddi nümunələr doğrudan da var ki, harada bu məhz o bütləşdirməyə doğru hiss olunur və bu bir mənalı olaraq pislənməlidir, bu yanlışdır. Amma mən istəyirəm deyəm ki, biz zahirlərə baxıb nəticələr çıxarmaq çox mənə elə gəlir ki, səthi yanaşma olmuş olardı.
Bir iki əlavə eləmək istəyirəm Hacı İlqarın dediklərinə və zahirlə daxilin, batinin əlaqəsindən dedi. Əslində, baş verən bizim gördüyümüz zahirdə olanlar o batinin, yəni mahiyyətin ifadəsidir. Bu baxımdan mən istərdim ki, bu nəyə görə şərqdədir, nəyə görə məsələn bu hadisələr bizdə baş verir, bu məsələdə bir baxaq, o kontekstdə Türkmənistana da istəyirəm bir qiymətləndirək, Türkmənistandakı vəziyyətə baxışı, yəni İslam çərçivəsindən, yəni İslam dəyərləri baxımından. Mən elə gəlir ki, demokratiyanın, yəni qədim yəni forması, tutaq ki, Yunan demokratiyasıdır. Yunan demokratiyası əslində aristokratiyanın demokratiyası idi. Orada bir kütləvilik yox idi də. Yəni bu müəyyən bir zümrə üçün nəzərdə tutulmuş yaxşı həyat tərzi idi. Yəni hüquqların bərabərliyi, dövlətin dağılmasında istifadə və digər qanunun aliyyə qarşısında hamının bərabər hüquqluğu bu məsələlər. Bu şuur, yəni ki, demokratiyanın elitarlığı deyək ki, ancaq müəyyən zümrənin istifadə eləyə biləcəyi bir nemət olması qərb böyük dövlətlərində məncə indi də qalmaqdadır. Və bu da onun gətirib çıxarır ki, dünyada bu cür anormal qarşıdurmalar var, yəni böyük fərqlər var. Tutaq ki, qərb özü üçün rəva gördüklərini başqaları üçün bu da nədən irəli rəva görməyə bilir? Bu da milli maraqların əslində doğrudan da elan olunmuş ideallarla, o cümlədən birinci növbədə demokratiya ilə çox yerdə ziddiyyət təşkil etməsindən irəli gəlir. Bunu biz Türkmənistan misalında da görürük. Türkmənistan deməli baxmayaraq ki, müsəlmanların çoxluq təşkil elədiyi yaşadığı ölkədə, amma Türkmənistan heç vaxt elan eləməyib ki, bu İslam Respublikasıdır, İslam dövlətidir. Türkmənistan qərbin yəni qərbdən gələn o dövlət formatı ilə idarə olunan bir qurumdur. Orada da həmin o əlamətləri görürük. Bu da təbii ki, bizə bütpərəstliyi bir qədər xatırladır. Qeyd edim ki, o şəkil və deyək ki, heykələ münasibət İslamda əslində o İslamın ilkin dövrlərində bütpərəstliyin doğrudan da bərpa olunması təhlükəsi qorxusu ilə bağlı olur. Müxtəlif hədislər vardır. İbn Ömərdən gətirilən hədislər çox vaxt və yaxud Əbu Hüreyrədən gətirilən hədislərdir. Hədislərin mahiyyəti ondan ibarət ki, əgər sən yaradırsansa bunu, ona axirətdə haqq-hesab vaxtı soruşulacaq ki, sən ona nəfəs verirsənmi mənim xəlq etdiyim şəkilində yaradırsan. Yəni, bununla əsaslandırılır. Amma mahiyyət əslində, bunun əsas kök mahiyyəti ondan ibarətdir ki, doğrudan da bu gətirib bir nəfərin avtoritetinin cəmiyyət üzərində ilahiləşdirilməsinə çıxarda bilər ki, bu da cəmiyyətin və dövlətin idarə olmasında ən pis, ən mənfi bir və daha doğrusu bir dalana dirənəcək proseslərə gətirib çıxarıla bilər. Yəni cəmiyyətin inkişafını, yəni təşəbbüs ruhunu, fikrini ifadə etmək ruhunu əlindən ala biləcək. Bu da bir tağutluğun, bir despotizmin bir forması olacaq.
Mən sadəcə olaraq yenə də istəyirəm deyəm ki, tək bunları dedim zahiri mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, zahirən, bəzən, misal üçün, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli bir çox insanların evində var. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, batindən, bütpərəstlikdən gəlir. Bu, xeyr. Mən bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən zahirdə görsənən məsələlərin heç də oradan biz mütləq zahirdə kiminsə şəkli varsa hardasa, bu o demək deyil ki, bu mütləq bütpərəst bir. Zahirdə şəkilin olması ola bilər həmən insana insanın ülvi hissləri ilə bağlıdır, ehtiramı ilə bağlıdır. Ola da bilər ki, bütpərəstliyi əlamətləri də var. Ona görə biz zahirdə baxıb nəticə çıxarda bilmirik. Yaxud misal üçün İngiltərədə kraliça fenomeni var. Kraliça fenomeni var. Hər ildə bizi bir dəfə çağırırlar, qeyd edirik və s. Amma bütpərəstlikdirmi bu? Bu, yaxud onların ənənələrindən gələn bir simvolik bir məsələdir. Ya Norveçdə, mən demirəm bu yaxşıdır, pisdir, pisad bunu müzakirə eləmirik. Amma mən sizə deyəm ki, bəzən zahirən götürüb ştamplaşdırmaq olmaz məsələləri. Məsələn, tutaq ki, bir ölkədə bir kral sülaləsi artıq simvolik missiyası qalıb, başqa bir yerdə bu despotdur. Və bu bütpərəstlik formatı qurub. Ona görə mənim dediyim budur ki, ən əsası biz o zahiri görsəntilərdən qaçaq. Bir məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, bilirsiniz necədir? Baxın, biz ikili standartları yığışdırmalıyıq. Bu gün Türkiyədə başdan ayağa attım başı Atatürk'ün adı yəni keçir. Deyirik ki, axı onun böyük əməlləri olmuşdu, onun haqq edib onun adına olsun bu şeylər. Amma Türkmənbaşıya deyilir ki, onun buna, yəni fikrim aydındır mı? Bəzən insanlar eyni hadisələrə, eyni məsələlərə baxış müxtəlif olur. Və burada biz gərək o definisiyanı, tərifini doğru verək. Əgər bütün bunlar edilirsə və nəticə etibarilə insanlara bu verilir ki, bu sizden fərqlidir. Bu sizden daha Allah'a bir növ yaxındır və siz bunun vasitəsilə bir növ müqəddəsat kimi dəyərləndirmə məsələləri başlanırsa, bu zaman dediyim ki, bu putpərəstlik fenomenini getirib çıxarda bilər və yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, biz götürüb şəxsiyyətin kultu fenomenini bir paradigmadan çıxardıb, onu İslam paradigmasına salanda diqqətli olmalıyıq. Çünki mövzular qarışdırıla bilər. Çox səthi yanaşanda hamı da deyəcək bütpərəstlikdir və o zaman dediyim kimi o paradokslar yaranacaq. Amma bir mənalı olaraq despotların insanların hisslərindən sui-istifadəsini mən də pisləyirəm və burada mənə elə gəlir ki, yəni aydın mövzuda burada bir qəribə bir şey yoxdur.
Mən icazənizlə Hacı Qarın dediyinə bir özüm şərhim var, yəni Atatürklə bağlı. Atatürk elə məhz ona görə sevilir ki, Atatürk despotizmin əleyhdarı olub. Atatürk Türkiyə Cümhuriyyəti yaranıqdan sonra çox asanlıqla, necə ki Ərəb dövlətlərində oldu, çox asanlıqla despota çevrilə bilərdi. Atatürk çox asanlıqla özünü, yəni hər cür, başqa cür hərəkət. Amma Atatürk doğrudan da Respublika quruluşunun və millət dövlətin dairəlməsində iştirakçının tərəfdarı olduğu üçün sevilir. Yəni Atatürkə baxışlar müxtəlif olabilər.
Bu Atatürkün sevən baxışıdır. Tam bunun diametral baxışları da var ki, o gəlişindən sonra nələr oldu, nələr oldu. Mən sadə onu müzakirə etmək istəmirəm. Mən sadəcə olaraq istəyirəm deyəm ki, bəzən adın əbədiləşdirilməsinin ideolojisi, bax siz dediyiniz kimi qurulur ki, bunun haqq edib bunun adı ucalsın hər yerdə. Mən dediyim budur ki, bu, yəni bu bir mənalı məsələ deyil. Ona görə baxıb adlara, heykəllərə qəti nəticələr çıxarmaq olmaz. Mahiyyəti təhlil etməyə.
Təbii, mahiyyətdə özünü ifadəsini tapıbsa, o zahirdə də ifadəsində, yəni o sevgidən mən söhbət edirəm.
Yox, baxın, indi siz burada Türkmənin başının yaxud Qazaxıstanın ya obrusunun ya bu Hasandır. Eyni məsələdə Türkiyə şəraitini bilməyən adam qıraqdan Türkiyədə baxıb, hansısa bir qərb analitiki, məsələn, o deyir ki, Atatürk demokrat olmayıb. Ona görə mən deməyəm odur ki, mən bunu istisna, mən xüsusən o misalı çəkdim ki, biz hansı şövqlə, bu yerlərdə şəkil və heykəlləri pisləyirik, oradakı özümüzün marağımız var, öz sevgimiz var, öz duyğumuz var və bu tək sizə xas deyil, hamımıza xasdır. Orada biz nə edirik? Deyirik ki, buranın situasiyası bir başqadır. Mən dediyim məhz həmin bu situasiyadır ki, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli olacaqsa, Əli bəy Hüseynzadənki olacaqsa, biz buna sayğına yanaşacağıq. Çünki bunun mahiyyətində insanların ülvi hissləri durur. Amma bir yerdə ki, biz görürük ki, haqq etməmiş insanlarınki olan zaman, bax, mənim dediyim budur ki, burada heç də o demək deyil ki, zahirdə olan bir şeyin birbaşa batını bütpərəstliklə bağlantısı yoxdur. Yəni, mən bilərəkdən o misalı çəkdim ki, Azərbaycan toplumu üçün daha yaxın və aydın misaldır və bu mənada sözsüz ki, biyaq siz də vurğuladınız ki, Saddamın yaratdığı, Əbdünnasırın yaratdığı və bunlar bəli, bunlar kultuydu. Amma burada biyaqlarda müzakirə oldu ki, bəzən İslam alimlərinə xüsusi önəm verilir. Bu kult deyil. Çünki İslamın düşüncəsində, İslamın təfəkküründə Peyğəmbərdən başlayaraq üzü bu yana, hər kəs bunu anlayır ki, Peyğəmbərimiz ilk olaraq Allahın bəndəsidir, sonra onun rəsuludur.
Təbii.
Allahın bəndəsidir, sonra onun rəsuludur. Təbii, hər kəs ki, Peyğəmbər ardıcılıdır, özünü bəndə sayır, sonra hansısa bir İslami missiyasını yerinə yetirir və bu mənada İslam alimlərinə bəzən edilən o ehtiram və hörmət o şəxsiyyətə kult deyil, o elmə, o təfəkkürə, o bilgiyə olan sayğıdır.
Sadəcə mən bir şey də əlavə verim ki, bu Peyğəmbəri dediniz, Peyğəmbər nümunəsindən kənara çıxmalar İslamda əslində istibdadları və o ilahlaşdırmalar gətirir.
Təbii.
Peyğəmbər nümunəsi kimi, tutaq ki, mən iqtidar məsələsini deyəm, Peyğəmbər nümunəsi kimi iqtidar yaxud bu ardıcılıq məsələsi olsaydı, bu istibdad bu cür rejimlər gəlib ortaya çıxmazdı. Yanaşmada subyektivlik olur, amma mahiyyətinə doğrudan da layiq olanlara olan hörmət, yaxud zorla qəbul etdirilən hörmət. Bunların fərqi də elə o şəxsiyyətə pərəstişinlə doğru həqiqi sevginin fərqini ortaya çıxır.
Yox, Amerikada ya İngiltərədə oturan bir təhlilçi məsələni öyrənmədən qıraqdan bilməyəcək ki, bu sevgidən gəlir və s. Və yaxud siz burada dediniz ki, məsələn, İslam alimləri ilə bağlı nəzəriyyələr var. Bütün o nəzəriyyələrin ana həddi budur. İslam alimi, İslam uləması əvvəl Allahın bəndəsidir. Sonra hansısa bir alimliyi var. Orada qətiyyən bütpərəstlik elementi yoxdur. O ayrı məsələ ki, bu qıraqdan necə görsənə bilər. Və əsas məsələ ona qayıtmaq mən istəyirəm ki, doğrudan da bu mövzular müzakirə olunmalıdır. Məhz müzakirələrdə, tartışmalarda, baxın biz təqribən burada yarım saatdır müzakirə ərzində artıq bəzi elementlər tapdıq ki, hansılar kömək eləyə bilər, biz o zahirdə görünənin şəxsiyyətin kultu və yaxud sevginin ifadəsi olmasını müəyyən eləyə bilir və bu çox gözəldir və çox normaldır.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, həm Hacı İlqar İbrahimoğlu, həm sizə, həm də Niyaz Qara Öynəli sizə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan İslam və Demokratiya layihəsində bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və Demokratiya.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.